Falábamolo ao comezo, o slalom nocturno Scratch Fen está fixado para a noite do sábado 28 de novembro no polígono de Vilar do Colo. Falamos con Edgar Vigo sobre os detalles da que sería a súa 26ª edición. Boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Lanzáchedes unha enquisa na que preguntades se deberíades intentar facelo pese a non haber público ou se é mellor esperar a que o público poda asistir sen problemas. Cal é o resultado tendo en conta que o prazo para responder remataba onte domingo?
Pois aquí me colles a min sin saber eu nada diso, porque realmente esa páxina de Campeonato Galego de Slalom non é que sexa nosa da escudería, sino que é algo que xestionan outras persoas, e a verdade é que non sei cal foi o resultado. O que sí que sei é que a meirande parte dos que votaban aí a favor de facelo con público son membros da nosa escudería, e que, como todos nosotros, pensamos que o mellor sería poder facelo con público, pero a situación tal e como está, pois o que recomenda é que fagamos, como vamos facer, unha retransmisión en directo por televisión para que todo o mundo poida disfrutar da carreira, pero para previr riscos innecesarios coa situación que estamos vivindo de pandemia, pois o público non vai poder acceder físicamente e vai ter que disfrutar da prova a través dunha pantalla.
E a retransmisión a través de que o faredes? De Facebook ou de que tipo de streaming o faredes?
Imos empregar a canle que temos de YouTube, Escudería Scratch Fen é o nome da canle. A través de esa canle, pois, vimos reproducir en directo, pois, toda a carreira. Imos ter tres cámaras repartidas polo circuito para ter unha cobertura total do percorrido. E ademais, pois, teremos comentaristas, estaremos actualizando os tempos e facendo, bueno, pois, que se xa unha retransmisión, pois, o máis profesional posible.
O slalom será valedeiro para o Campeonato Galego?
Sí, o noso slalom, pois, iso, levamos 16 anos, bueno, 15 anos, con este será o 16º, que somos valedeiros para o Campeonato Galego de Slalom, bueno, pois aquí se van a decidir todos os títulos, porque este ano solo hubo a posibilidad de celebrar a prova de Guitiriz, máis esta de Fene. Ao final, pois, os que venzan aquí en Fene, pois, serán os que se leven un pouco o gato a auga, non? Entón, pois, iso, están todos os premios por dilucidar, e a verdade é que a emoción hasta o último momento.
E quedan 2 semanas, como está o tema da participación?
O tema da participación está realmente moi parado, porque ata esta semana, ata finais da semana pasada, a verdade é que non empezamos a movelo definitivamente, porque estábamos pendentes de ter, pois, as confirmacións por parte principalmente da Xunta de Galicia de que estábamos a cubrir o protocolo correctamente, sin ningún problema, e que a prova podía ser viable. A semana pasada, por fin, pois, recibimos a resposta, entón, pois, xa empezamos a compartir en redes, en diferentes grupos de WhatsApp, nos que están os distintos pilotos, pois, que a prova vai para adiante, que non hai ningún problema, que vamos poder sacar adiante, pero sen público. E sí que, pois, esta fin de semana xa se empezaron a animar e xa apareceron varias inscripcións, pero vamos, por agora o número é residual, estamos aínda non en máis de 6 pilotos, nos, pois, sempre nos marcamos como cantidade boa para a carreira ter ao redor de 40. Bueno, con ese obxectivo, pois, estamos este ano tamén.
E que corredores e equipos confirmaron xa a súa participación?
Pois, nada, vamos ter o que vai de primeiro clasificado, que é Manuel Trevín, que quedou subcampeón no ano 2018. Este ano vai de líder, despois de vencer en Guitiriz, vai estar aquí. Vamos ter tamén a Dani Lamas, que é o subcampeón en título do ano pasado, que quedou segundo clasificado en Guitiriz. Logo, pois, contamos que todos os que estiveron na prova de Guitiriz, máis ou menos, pois, estean tamén aquí en Fene. Pero polo momento, pois, aínda é cedo, porque pechamos as inscripcións o mércores da semana que ven, e o típico xa nun ano normal, xa non nun ano de COVID, é que os equipos non comecen a súa inscripción ata a fin de semana previa a carreira. Entón, agardamos a fin de semana que ven, pois, xa ter o montante global dos participantes.
O circuito varía con respecto a anteriores edicións?
Sí, o circuito tivemos que variálo, porque como sabedes é unha superficie comercial que se ubica no polígono de Vilar do Colo, que entón pois ocupa o espacio que nosotros estábamos ocupando para o parque de asistencia e parque de traballo. Entonces, pois tivemos que facer unha reorganización do entorno, barallamos as opcións de levar a carreira a Perlío ou a San Valentín, pero debido ao problema este da pandemia neste ano, pois non nos pareceu o máis axeitado. Entón, o que facemos dentro do percorrido habitual que empregamos ali no polígono, unha das rúas, en lugar de ser circuito, a imos reservar para a zona de asistencia e imos darlle unha variante ao percorrido, dando unha volta máis por unha das rúas para ter máis ou menos un percorrido moi semellante ao que viñamos celebrando nas edicións anteriores.
E cales serán os horarios?
Pois imos comezar ás 11 da mañá, o que é a primeira manga de adestramentos, xa dende as 8 e media, pois comezará o ruido dos motores, pois coas verificacións dos equipos, pero será a partir das 11 cando comecemos a primeira manga de adestramentos. A continuación desa, casi sin descanso, pois faremos a segunda manga de adestramentos. Despois teremos un pequeno parón ata as 4 menos cuarto, que será cando comecemos coas mangas oficiais, que tamén, ao igual que as de adestramentos, pois serán unha continuación da outra, e a intención que temos é ter todo rematado, xa con entrega de premios e demais, ás 8 da tarde, para, aínda que todos os equipos que veñan a participar, van a ter pois unha xustificación para poder desplazarse, non ter ningún problema para poder vir a carreira, porque iso, bueno, está todo regulamentado entre Xunta e Federación. Sí que queremos facilitarlle esa vida e que poidan estar antes das 11, pois os que veñen de Ourense, de Pontevedra e demais. Entón, ás 8 contamos con ter finalizado para que xa poidan recoller todo e ir cara ao seu lugar.
E que premios haberá?
Pois os premios, ao igual que nas edicións anteriores, imos repartir 930 euros en metálico entre os 6 primeiros clasificados. E despois, pois contamos cos trofeos especiais que sempre organizamos dende o clube. Este ano, como sabedes, debido á situación na que estamos, é o Concello de Fene o que se fai cargo dos custes de organización do evento, pero como medida de colaboración co pequeno e mediano comercio, que sempre colaborou con nosotros para sacar adiante a carreira, pois este ano continuaremos denominando a todo exactamente igual que o ano anterior, coas mesmas firmas comerciais e coas mesmas publicidades. Pois unha maneira de agradecerlle o seu apoio cando as cousas iban ben, en este caso, pois devolvérllelo dende o Concello e dende o clube, pois a todas esas entidades que colaboran ano a ano. Entón, pois teremos o trofeo Kia de debutantes, o trofeo Hyundai ao mellor piloto junior, o trofeo Ortega Loi a mellor participante femenina, o trofeo Gandoi o maior debutante este ano en competición. Teremos tamén o trofeo Talleres Ramos ao mellor piloto Renault. Bueno, non sei agora falo así de memoria, creo que solo dixen 5 e me estou deixando un colgado, pero vamos, serán eses os premios especiais que teremos Talleres Venezuela, aí está, Talleres Venezuela, que é o trofeo mellor piloto da escudería.
Slalom nocturno Scratch Fene, sábado 28 de novembro no polígono de Vilar do Colo, en público pero retransmitido a través do canal de YouTube. Décimos esta edición. Edgar Vigo, moitas grazas.
Nada, moitas grazas a vos, aquí estamos pouco que necesitades.